Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 26 janar 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Misioni EULEX në Kosovë thot se nuk do të hap hetime lidhur me akuzat e raportit të dikë martit derisa të mos paraqiten prova. Porositë që vijnë nga Brukseli lidhur me raportin e dikë martit nuk kanë ndryshuar, kërkohen dëshmi konkrete. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha e ka anuluar tubimin e së shtunës pas ftesës së bërë nga Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan Barack Obama e ka mbajtur fjalimin për gjendjen e vendit, me çrast është fokusuar në ekonomi. Në Egjipt kanë shpërthyer protesta të reja, pavarësisht nga paralajmërimet e qeverisë se demonstratat nuk do të tolerohen. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë, EULEX, thot se, pavarësisht nga miratimi raportit të Dik Martit në Këshillin e Evropës, nuk do të zhvillohen hetime për këtë raport, derisa Dik Marti nuk paraqet prova që i mbështesin akuzat e tij. Nga ana tjetër, Organizata për të drejtat e njerëzit Human Rights Watch ka theksuar rëndësinë që EULEX-i të ketë këtë dëshmi, por shprehet se hetimet duhet ta zbardhin këtë çështje në tërsi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
EULEX thonë se pa evidencë konkrete nuk mund të jetojnë akuzat e raportuesit Zvicran Marti. Zëdhënësja e EULEX-it Alexandra George shpjegoi.
EULEX will not launch an investigation into the allegations in the Marti report.
EULEX-i nuk do të nisë ndonjë hetim lidhur me akuzat e raportit të Martit derisa ta kemi evidencën konkrete. EULEX-i i ka dërguar dy letra zotit Martit, përmes të cilave e kemi inkurajuar t'i furnizoj autoritetet e prokurorisë në kuadër të EULEX-it me çfarëdo informacioni apo evidence që mund të ndriçonte akuzat e bëra në raportin e tij. Por deri më tani nuk kemi pranuar asgjë. Rjedhimisht nuk është duke u zhvilluar ndonjë hetim, u shpreh George. Kërkesën për nisjen e menjëhershme të hetimeve mbi akuzat e raportuesit të Këshillit Evropës e kishte bërë kohë më parë edhe Organizata për të Drejtat e Njeriut, Human Rights Watch. Kjo organizat sugjeroi krijimin e një ekipi të prokurorëve nga EULEX-i, të cilët do të kryenin hetimet e pavarura dhe gjithë përfshirëse mbi akuzat për trafikim me organe njerëzore në Kosovë e Shqipëri. Hulumtuesia në Human Rights Watch, Vanda Trojinska van Genderen, i tha Radios Evropa e Lirë se i takon EULEX-it të nisë hetimet mbi këtë çështje. Ajo theksoi nevojën që misioni në fjalë të marr informatat dhe të dhënat mbi të cilat është bazuar raporti i Dik Martit, por tha se qëllimi kryesor i hetimeve do të jetë që të zbulohen dhe qartësohen të gjitha akuzat e përmendura në raportin në fjalë.
It needs to happen from their side and it also needs to happen that they know.
Duhet të niset nga ata dhe ata duhet të dinë se e bazuar mbi çka është draftuar raporti i vetë Këshillit të Evropës. Pra, varet nga të dyja aspektet, tha ajo. Van Genderen tha se hetimet që janë zhvilluar në të kaluarën lidhur me dyshimet për trafikim me organe njerëzore në Kosovë e Shqipëri nuk kanë mundur të heqin në plotni këto dyshime për shkak të mungesës së bashkëpunimit të autoriteteve shtetërore të të dyja vendeve. Ky bashkëpunim sipasaj do të jetë i nevojshëm për hetimet eventuale të EULEX-it.
A lot of more cooperation political will is needed for the EULEX mission to, you know, have.
Misionit të EULEX-it i duhet shumë më tepër bashkëpunim dhe vullnet politik për të pasur besim në mënyrë që kjo të bëhet si duhet, dhe që ata të kenë ndjenjen se janë të mbështetur dhe ta kenë bashkëpunimin e nevojshëm, u shpreh ajo. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Porositë që vijnë nga Bashkimi Evropian dhe NATO-ja, lidhur me raportin e Dik Martit, nuk kanë ndryshuar edhe pas miratimit të tij në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës. BE-ja dhe NATO-ja vazhdojnë të kërkojnë prova nga zoti Marti. Në Bruksel thuhet se pritet që në muajin shkurt Dik Marti do ta ketë një takim me Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Miratimi i rezolutës në Asamblem Parlamentare të Këshillit të Evropës për akuzat për trafikim organesh në Kosovë nuk ka ndryshuar porositë që vinë nga Brukseli, qoftë nga Bashkimi Evropian apo NATO-ja. Në reagimet e para pas miratimit të këtij raporti, BE-ja dhe NATO-ja vazhdojnë të bëjnë thirrje për raportuesin Dik Marti që evidencat që ka të nxjerrë para organeve kompetente, më saktësisht para prokurorëve dhe gjykatësve të misionit të EULEX-it në Kosovë. Në reagimin e grupit të gjelbërve në parlamentin evropian që është dërguar gazetarve, thuhet se akuzat që nxirren në këtë raport janë shumë serioze dhe bëhet thirrje po ashtu që EULEX-i të ketë mbështetje të plotë për të hetuar këto pohime. Në anën tjetër, zyrtarë të Bashkimit Evropian pohojnë se duhet marrë seriozisht të gjitha këto akuza dhe mirëpresin edhe gatishmërinë e autoriteteve të Kosovës dhe të Shqipërisë që të bashkëpunohet në hetimet eventuale që do të mund të niseshin në mënyrë që të sqaroheshin të gjitha pohimet që nxirren në raport. Po ashtu shumë zyrtarë të këtyre dy organizatave kanë pohuar se ka dhe elemente politike në këtë raport, ndërkohë që thonë se rreth statusit të Kosovës nuk duhet të ketë ndikim ky raport. Pritet që në muajin shkurt dik marti të ftohet edhe në Parlamentin Evropian, ku do të diskutonte me deputetët në Komitetin për Politikë të Jashtme të këtij trupi të BE-s. Po ashtu në BE dëshirojnë të theksojnë qartë se Bashkimi Evropian dhe Këshilli Evropës janë dy organizata të ndryshme dhe nuk dëshirojnë që të paraqitet ky raport se kinse ka lidhje me Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Presidenti Amerikan Barack Obama në fjalimin vjetor në Kongres për gjendjen e vendit, tha se Shtetet e Bashkuara duhet të bëhen më konkurruese në aspektin global, nëse dëshirojnë të mbajnë rolin e liderit në botë. Ai theksoi se Amerika duhet ta fitojë ardhmërinë. Në përgjigjen e tyre, republikanët theksuan se amerikanët meritojnë zgjedhje më të mirë dhe vizion tjetër. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Amerika përballet me atë që mund të quhet momenti Sputnik, deklaroi presidenti Barack Obama, duke i referuar vitit 1957, kur Bashkimi Sovjetik lëshoi në hapësirë satelitin e parë, çfarë nxiti një periudhë zbulimesh dhe arritjesh në Shtetet e Bashkuara. Siç është traditë, në fund të janarit të çdo viti, presidenti i Shteteve të Bashkuara mban fjalimin vjetor drejtuar kombit, ku paraqet strategjitë politike. Në fjalimin e këtij viti, Obama foli për krijimin e më shumë vendeve të reja të punës dhe thimin e shpirtit të konkurrencës në mënyrë që Shtetet e Bashkuara të fitojnë të ardhmen. Duke ju referuar synimeve të presidentit, pjesa më cinike e vëzhguesve politik në Washington, theksoi se nëse Obama nuk krijon miliona vende pune në dy vitet e ardhshme, atëherë rrezikon vendin e tij të punës në garën presidenciale të vitit 2012. Por në fjalimin e sotëm Obama ngjasoi më shumë me veten e tij dy vite më parë. Ai premtoi politik konsensusi, duke shtuar se sfidat me të cilat përballemi janë më të mëdha se partitë e më të mëdha se politika. Në pyetje tani nuk është fituesi i zgjedhjeve të ardhshme, pasi në fund të fundit sapo i patëm një palë zgjedhje. Në lojë është nëse industritë e reja e bashkë me to vendet e reja të punës do të zhvillohen në Amerikë apo diku tjetër. Në pyetje është nëse puna e madhe dhe industria jon do të shpërblehen apo jo. Në pyetje është nëse do ta ruajmë rolin udhëheqës që e ka bërë Amerikën jo thjesht një vend në hartë, por dritën e botës, ka thënë Obama. Me këtë frymë Obama sfidoi dy partitë që ndajnë kryesimin e Kongresit, Demokratët dhe Republikanët, nëse do të punojnë së bashku për ta bërë Amerikën vendin që kryeson në arsim dhe shkencë në nivelin global. Ai kujtoi momentin kur në vitin 1957 lëshimi në hapësirë i satelitit Sputnik nga Bashkimi Sovjetik e kapi Amerikën në befasi, por nga ana tjetër ishte Sputniku që nxiti një periudhë zbulimesh e arritjesh në Shtetet e Bashkuara. Gjysmë shekulli më parë, kur sovjetikët na mundën duke hedhur në hapësirë satelitin Sputnik, ne nuk e kishim idenë se si do t'i mundnim ata me shkuarjen në hënë. Shkenca nuk ishte arritur ende në atë pikë, por më tepër NASA nuk ekzistonte. Por duke investuar më shumë më mirë në arsim dhe shkencë, ne i tejkaluam sovjetikët. Nisëm një valë të re zbulimesh që krijoi industri të reja e përjedhoi miliona vende pune. Ky ishte momenti Sputnik i gjeneratës sonë, ka thënë Obama. Presidenti Amerikan theksoi se investimet e mëdha e kanë shndruar Kinën në shtëpinë e kërkimeve më të mëdha në industrinë e ngrohjes diellore dhe në origjinën e kompjuterit më të shpejt në botë. Kur Obama foli për rritjen aftësisë konkurruese të ekonomisë amerikane, një numër drejtuesish të kompanive të mëdha të pranishëm në sallë duart trokitën. Ne duhet ta tejkalojmë pjesën tjetër të botës në arsim dhe në zbulimet shkencore. Ne duhet ta bëjmë Amerikën vendin më të mirë në tokë për të bërë biznes.
mes. Duhet të marrim përgjegjësi për deficitin ton dhe të reformojmë qeverinë. Kështu njerëzit tan do të përparojnë. Vetëm në këtë mënyrë do ta fitojmë të ardhmen, ka thënë Obama. Politika e jashtme nuk ishte tema qendrore e fjalimit të Obamës. Në përgjigjen e saj ndaj fjalimit të presidentit Obama, Partia Republikane tha se amerikanët meritojnë zgjedhje më të mirë dhe vizion tjetër. Reagimin e Partisë Republikane paraqiti Paul Ryan, kryesuesi i Komitetit të Buxhetit në dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara.
Last year in an unprecedented failure.
Vitin e kaluar në një dështim të paprecedent, Kongresi zgjodhi që të mos e kalojë ose bileta propozoi buxhetin. Kënaqësia e shpenzimeve vazhdoi e pakontrolluar. Ne ju kemi borxh një zgjedhje më të mirë dhe vizion tjetër, tha Paul Ryan. Më tutje ai theksoi.
Americans are skeptical of both political parties.
Amerikanët janë skeptikë ndaj të dy partive politike. Ky skepticizëm është i arsyeshëm, veçanërisht kur kemi të bëjmë me shpenzime, tha republikani Paul Ryan në përgjigje të fjalimit të presidentit Obama.
Radha i erdhi bloku të lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Gjykata Supreme e Kosovës ka kthyer në rigjykim rastin ndaj pjesëtarëve të ashtu quajturit grupi i Llapit, në të cilin bën pjesë edhe ish deputeti Rustem Mustafa. Avokati Mexhit Syla bëri të ditur se nga akuzat që përmbante 14 pika, tashmë kanë mbetur vetëm 3 pika, për të cilat pritet të mbahet rigjykimi në gjykatën e qarkut. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha tha se ka anuluar tubimin në së shtunës, për të cilin kritiket friksohen se mund të çojnë në më tepër trazira. Derisa i dërguari i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak i ka filluar takimet me liderët e këtij vendi në përpjekje për ta zbutur krizën politike. Pas njoftesën nga Shtetet e Bashkuara, kryeministri Sali Berisha tha se ai e anulon tubimin proqeveritar të planifikuar për të shtunën. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka quajtur racist raportin e Këshillit të Evropës mbi dyshimet për trafikim organesh, por tha se Tirana megjithatë do të bashkëpunojë në çdo hetim. Raporti është një trillim racist i shkruar nga racistët antishqiptar, tha Berisha në takimin e qeverisë. Ndërkaq presidenti i Serbisë Boris Tadić ka përshëndetur miratimin e raportit të Dikmartit dhe ka bërë thirrje për hetim të mënjëhershëm, të plotë dhe të pavarur të pretendimeve në atë dokument. Ajo që është duke ndodhur në Shqipëri nuk është mirë për këtë vend, por njëkohësisht është e dëmshme edhe për imazhin e gjithë rajonit, ka deklaruar ministri i jashtëm i Maqedonisë Antonio Miloshovski për Radio Evropa e Lirë. Ai tha se polarizimi politik mund të tejkalohet përmes dialogut politik ndërmjet liderëve të partive kryesore politike në vend. Miloshovski ka thënë se nuk pret implikime në fqinjësi dhe as në Republikën e Maqedonisë, sepse kemi të bëjmë me një çështje të brendshme. Parlamenti i Rusis ka miratuar marveshjen me Shtetet e Bashkuara për shkurtimin e arsenalit të armëve bërthamore. Marveshja është miratuar në fund të dhjetorit të kaluar nga Kongresi Amerikan. Pakti i njohur si STAR 2 është nënshkruar fillimisht në prill të vitit 2010 në Prag nga presidentet Obama dhe Medvedev. Presidenti rus Dimitri Medvedev ka shkarkuar shefin e departamentit të transportit në Ministrinë e Brendshme ruse Andrej Aleksev për shkak të sulmit me bombë në aeroportin e Moskës Domodedovo. Sapo nënshkrova një urdhër për të shkarkuar Aleksevin, shefin e departamentit të transportit në Ministrinë e Brendshme, ka thënë Medvedev. Ministri i Brendshëm rus Rashid Nurgaliev tha se kreu i policisë së aeroportit dhe dy zëvendësit e tij janë shkarkuar gjithashtu për shkak të sulmit, në të cilin u vran 35 veta dhe u lënduan më shumë se 100 të tjerë. Protestat të reja kanë shpërthyer në Egjipt, pavarësisht paralajmërimeve të qeverisë, demonstratat nuk do të tolerohen. Ky veprim vjen një ditë pas protestave antiqeveritare në mbar vendin që rezultuan me të paktën 3 të vdekur. Protestuesit egjiptian kërkuan shpërbërjen e parlamentit, zbatimin e demokracisë, paga më të larta, si dhe largimin e presidentit Hosni Mubarak. Policia përdori gazin lotësjellës për të shpërndarë qindra protestuesit e tubuar në qendër të Kairos. Shërbimi botërori BBC-s do të mbyll 5 programe në gjuhë të huaja dhe do të shkurtoj 650 vende pune në kuadër të përpjekjeve për kursime. Shërbimet në gjuhën shqipe, maqedonase, portugeze dhe serbe do të mbyllen, sikurse edhe shërbimet rajonale në gjuhën angleze për Karaibet. BBC ka vendosur të mbyllë edhe radioprogramet në 7 gjuhë, përfshirë programet në Rusi, Ukrainë, Azerbajxhan dhe Kinë, ndonse mbulimi përmes multimedias në këto rajone do të vazhdojë. Dha mbllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e tjera të përgatitura. Partia fituese e zgjedhjeve në Kosovë, PDK-ja, ka theksuar se në shkurt të mund të konkretizohet formula e ardhshme e koalicionit qeverisës. Duke u shprehur për qeverinë ardhshme, analistët Imer Mushkollaj dhe Ardian Arifaj konsiderojnë se në të mirë të demokracisë, Kosova si duhet një qeveri që ka përballë një opozitë të fortë. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Imer Mushkollaj është kundër një qeverie gjithëpërfshirëse apo e koalicionit të gjerë.
Unë personalisht jam kundër një qeverisje të tillë, mu për shkakun se atëherë nuk ka logjikë që të mbahen zgjedhjet, të votojnë njerëzit dhe pastaj të krijohet një qeveri për shkak të interesave, qoftë edhe interesave nacionale apo intereseve tjera, me një formulë e cila i përfshin apo i bën bashkë gjitha këto. Unë jam kundër edhe për arsyen tjetër se nuk do të kishim një opozitë të fortë.
Ardian Arifaj nga Klubi për Politikë të Jashtme thotë se Kosovës i duhet një opozitë e fortë, por më shumë se sa kjo, sipas tij i duhet një qeveri kredibile.
Një opozitë fort vetëm çka i bën mirë Kosovës. Në anën tjetër Kosova gjithashtu ka nevojë për një qeveri stabile, edhe një qeveri të fortë dhe mbi gjitha për një qeveri kredibile.
Një qeveri e pastër në të cilën nuk janë të përfshirë ministra që kanë dosje të hapura, që janë dënuar apo ndaj të cilëve po bëhen hetime, është kërkuar nga aktorët kryesorë ndërkombëtar në Kosovë. Përballë mesazheve të tilla të dhëna nga ambasadori amerikan Christopher Dell dhe nga shefi i CIA-s Peter Faith, partitë politike sipas Arifajt janë vënë në një sprovë të vështirë.
Pra me gjithë njerës, mesajët janë shumë të qarta, janë je prej shumë gjyëtarve ndërkomtarë në Kosovë të ditë, që duhet me qenë njerës që nuk janë pra të përfshirë në hetime për krime, ju mbetët partive vetë me i me i gjithë, me i caktu njerëzit, të cilë kam i qitë për para, që kam i qenë ftyra Kosovës, edhe para qytetarët kosovar, po edhe para bashkisë.
Një ide tjetër për koalicionin qeverisës ka dal nga partia e dytë më e madhe në këto zgjedhje. LDK-ja kërkon një qeveri teknike, e cila do ta përgatiste vendin për zgjedhjet e reja në vjeshtë të këtij viti. Analisti Mushkollaj nuk mendon se kjo është zgjidhja.
Nuk konsideroj se duhet organizohen tash zgjedhjet parakoshme, kanë thënë për zgjedhje brenda këtij viti. Ne sidomos muajt ose edhe vitet të fundit po kalojmë prej zgjedhjeve në zgjedhje, po kthehet ky proces në një çark të mbyllur ku nuk po dihet fundi. Unë besoj se qeveria duhet të krijohet me këtë mandat të dalë nga këto zgjedhje, ndërka çështja tjetër është pastaj se sa të zgjas kjo qeveri, a do të zgjas, apo mendoj do të qeverisë deri në fund të mandatit apo do të qeverisë më pak.
Por ideja e reformimit të sistemit zgjedhor dhe mbajtja e zgjedhjeve të reja sipas Ardian Arifajt do të duhej konsideruar.
Nuk është ide e keqe me mendu për zgjedhje të reja sa më shpejt, po jo sikur to që i kishim këtë detor, po zgjedhjet me të ta drejta të lira.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Subjektet të politike sërbe në Kosovë, që kanë marrë pjesë në zgjedhjet e fundit parlamentare, presin që numri i përgjithshëm i deputetëve sërbe në kuvendin e Kosovës mund të jetë deri në 14. Por derisa Slobodan Petrović nga Partia Liberale sërbe thotë se është i gatshëm që të bisedojë për pjesëmarrje në qeverinë e ardhshme, Rada Trajković nga Lista e Përbashkët Sërbe thekson se nëse Hashim Thaçi është mandatari i qeverisë, atëherë kjo listë nuk do të hynte në qeveri. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Slobodan Petrović, lider i Partisë Liberale Serbe, thotë se nëse ulseve të garantuara për pakicën serbe në kuvendin e Kosovës i shtohet edhe suksesi subjektit të tij politik në zgjedhje, atëherë numri përfaqësuesve të SLS-s do të jetë i lakmueshëm edhe pse ende pritet të numërohen edhe votat me kusht.
Ono što mogu da vam kažem da samostalna liberalna stranka najmanje ruku imala 9 poslanika.
Ajo që mund të thuhet është se Partia Liberale Serbe së paku mund të ketë 9 deputet, do të thotë nga kuota e garantuar prej 10 ulëseve, ne do t'i kemi 7 deputet plus 2 të tjerë, të cilët janë fituar medaljen masive në zgjedhjet të votuesve nga Bashkësia Serbe. Partia jon politike ka marrë pjesë në këto zgjedhje në mënyrë që të ketë mbështetje sa më të madhe dhe të ketë rastin që të jetë pjesë e qeverisë, tha Petrović. Ndërkaq Rada Trajković, një nga liderët e listës së Përbashkët Serbe, bazuar në rezultatet preliminare dhe në votat me kusht, të cilat pritet të numërohen, vlerëson që subjekti i saj të ketë 3 deri në 5 deputet në kuvendin e Kosovës. Ajo thot se pjesmarri në kuvendin e Kosovës do ta shfrytëzojë për shpërfaqjen e problemeve dhe ofrimin e zgjidhjeve për to në dobi të gjithë banorëve të Kosovës.
Mi smo se javno deklarisali da ne priznajemo nezavisnost, ali priznajemo realnost, radićemo na zakonskim projektima.
Ne kemi deklaruar publikisht se nuk e pranojmë pavarësinë e Kosovës, por e pranojmë realitetin. Do të punojmë në projektet ligjore të cilat do të mundësojnë normalizimin e jetës të serbëve dhe të shqiptarëve. Në këtë mënyrë do të tregojmë se si një ide e pastër dhe ndeshme për të mirën e njeriut mund ta bëj për vete popullin edhe atëherë kur nuk jeni të deklaruar publikisht si anëtar të qeverisë, tha Trajković. Ndryshe deklaratat e përfaqësuesve të dy këtyre subjekteve politike serbe kanë sqaruar qëndrimin e tyre lidhur me pjesëmarrjen eventuale në qeverinë e Kosovës nëse për një gjë të tillë u jepet rasti. Petrović tha se Partia Liberale Serbe është e gatshme të hyjë në koalicion me mandatarin që do të formojë qeverinë e Kosovës, por kjo do të varet nga marrëveshja që do ta kenë me këtë mandatar.
Mi ćemo sigurno učestvovati u tim razgovorima, očekujem da ćemo naći zajedničko rješenje koje će biti u interesu svih građana koji žive ovdje.
Ne do të marrim pjesë në bisedime për formimin e qeverisë dhe pres që të gjejmë një zgjidhje të përbashkët e cila do të jetë në interes të gjithë qytetarëve që jetojnë këtu. Ne deri më tash kemi treguar se nuk dëshirojmë ta keqpërdorim pozicionin ton, aq më tepër që tash pozicioni i Partisë Liberale Serbe është shumë më serioz dhe më i fortë, duke pasur parasysh mbështetjen që kemi marrë nga qytetarët. Kjo për ne është privilegj dhe obligim i madh dhe ne dëshirojmë që të jemi të përgjegjshëm. Shumë tha Petrović. Ndërkaq Rada Trajković thotë se qëndrimi i subjektit të saj për të mos hyrë në kuadër të qeverisë së ardhshme është i prerë, nëse në krye të saj do të jetë kryeministri në dorëheqje Hashim Thaçi.
Ono që është jasno, ako e Hashim Thaçi mandatar, sigurisht nuk është mundur.
Është e qartë se nëse mandatar do të jetë Hashim Thaçi, ne nuk do të hyjmë në qeveri, përfundoi Trajković. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë duket se po shuhen disa zanate të vjetra. Sipas zanatlive, po bëhet gjithnjë më vështirë për të punuar në këtë fushë. Njëri nga shkaqet është se të rinjt nuk po i ndjekin profesionet e prindërve të tyre. Por ka dhe raste kur fëmijët e vazhdojnë zanatin e prindit, siç është rasti këpustares Hana Jahja. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Wilson Tomrecaj është njëri nga filigranistët e vjetër në Prishtinë. Ai këtë zanat e ushtron që 30 vjet, por sipas tij ky zanat është në shuarje e sipër.
Që 32 vjet që mire me këtë zë. Që më të kaluën në filigranin e kem punu me porosi që kanë porosit për dyqane që kem pasën për gdetin krat. Turistat atje, dhe më thonë, janë kanë shumë të interesun dhe kanë marrë, dhe më thonë, ka qenë shumë profitabil, po pri viteve të nadhejta këne interesimi ka rëdukë shumë.
Si pas zotit Tom Rejca i pas përfundimit të luftës me ardhjën e ndërkomtarve në Kosovë, ka filluar pak të ngjallet interesimi për të bler gjërat të argjenta me vler të punuara me dorë, por prap nuk është e kënaqshme puna dhe profiti si ka qenë para viteve të 90-a. A i shton se kjo është edhe arsyeja pse gjeneratat e reja nuk janë as pak të interesuara ta trashëgojnë zanatin.
Qështë edhe kjo zanat është të shku edhe në zhdukje si për. Të tritë nuk janë asë pak faktikisht interesun për me mu dhanë mas kësej. Për para zakonisht kim punu filigranin. Filigranin edhe nuk punohet vetë është problem pak për me punu vetë. Filigranin punohet në njërë zingjirore faktikisht. Fillon primat voglës deri në finale se cili e ka atë rol në vetë kushka banë. A kështu që një njerit marzorë se do të mizovin cukre që të atjerë për mujtë me boni artikull.
Ndërka qytetarët mendojnë se është mëkat që pëshuen artizanatet, sepse në një mënyrë ato e paraqesin kulturën në një populli, Edona Meka tregon.
Unë menoj që është gjuna që pëshuen, se ajo është pjesë gjdo kulture. Mirë kishë me qenë që me insistu që ata zanat li prente që aty në fëmijëve që zakonisht nuk janë të interesum me vazhdu.
Por ka dhe të tilë që zanatët e prindërve u pëlqejnë dhe kanë vendosur t'i trashëgojnë. Hana Jahja tashë 5 vjet punon si këpucëtare së bashku me babajnë e saj.
E profesion këpucëtare. Për mua shumë e kënaqshme. Qysh e du këtë punë që 5 vjet punoj, e kam mësu zanatën shumë mirë, më pëlqenë.
Ndërkaq babai i Hanës, zoti Orhan Jahja, thot se i vjen shumë mirë që vajza e saj ka vendosur ta trashëgoj zanatin e ti. A i thot se këtë zanat e ushtron që 20 vjetë.
Unë e mburë me vajzën të e me shumë. Dikush barem po interesuot për këtë zanat, Une punoj që 20 vjet kështu pa ndërpres. Me thonë që ka shumë profet Jehovëç në jetë mesatare ashtu.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli. Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të opozitës dhe të qeverisë në Shqipëri vazhdojnë të akuzojnë njëri tjetrin pas ngjarjeve më 21 janar. Në këtë kuadër ata kanë edhe qëndrime krejtësisht të kundërta për krijimin e komisionit parlamentar për hetimin e trazirëve më 21 janar. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Menada Zaimi.
Ngritja e Komisionit Hetimor Parlamentar për ngjarjen e 21 janarit, demonstratës opozitare që përfundoi me një bilanc tragjik 3 vdekur dhe 10 rat plagosur në radhët e civilëve dhe policisë, do të hedhë dritë sipas përfaqësuesve të majorancës në atë që e cilësojnë tentativë për grusht shteti. Antari i këtij komisioni Fatos Hoxha thotë se do të ushtrohet kontroll parlamentar në përputhje me ligjin dhe kushtetutën mbi veprimet dhe mosveprimet e institucioneve të sigurisë. Jo për herë të parë, majoranca akuzon jo vetëm leadershipin opozitar, por dhe prokurorinë e përgjithshme e shërbimin informativ shtetëror si autor të një skenari për rrëzimin me dhunë të qeverisë.
Kemi pas një udhëheqje politike që ka lajmëruar demonstratën, ka lajmëruar që është e dhunshme, janë përdorë të gjitha taktikat që përdoren në rase universale të grushit shtetit, si që përdorë sulmi mbi kryeministrin, këtu duat përfshi edhe veprimet e prokurorisë të datës 22, e cila në këndvështrimin tim, me urdhër të kryetarit opozitës, gjeti fajtorët e vrasjes. Atje ku drejtoi gishtin kryetari opozitës, atje nxori fletarreset në mënyrë të kundërligjshme prokuroria, pa u pyetur as edhe një herë. Një implikim tjetër ka dhe shërbimi informativ që nuk ka dhënë as edhe një të dhënë lidhje me këtë akt.
Por opozita, e cila e ka bërë të qartë mos pjesëmarrje në këtë komision, shen ngritjen e tij arsye as pak ligjore të majorancës. Deputeti socialist Blendi Klosi liston disa prej tyre.
Qëllimi i këtij komisioni është një qëllim ogurzi e para të paralizojë veprimtarinë e organeve të akuzës, pashu kërkon që të penalizojë shërbimin informativ kombëtar dhe KDAS direkt presidentin e Republikës, por po ashtu një arsye krejtësisht e qartë e këtij komisioni është hetimi i opozitës shqiptare.
Klosi thotë se është i lishëm veprimi i prokurorisë së përgjithshme për lëshimin e urdhër ndalimeve për 6 drejtues të Gardës së Republikës.
Nuk ka asnjë dyshim apo hipotezë që vrasjet erdhën me armë nga brenda Gardës Republikës. Dhe mendoj që veprimi i prokurorisë është krejtësisht i sakt, duke kërkuar që të merreshin të pandehur ata të cilët kanë dhënë urdhër. Kryeministri që përbetohet për zbatimin e ligjshmërisë nuk pranoi që të zbatonte urdhrat e prokurorisë. Ktu shteti ka rënë, shteti ka marrë fund.
Pas 21 janarit, opozita do të jetë në shesh në 28 janar në një tjetër demonstratë për cilën drejtues së saj thonë se do të jetë heshtur pa akte dhune, në përkujtim të tre viktimave që i cilëson si heronjë të demokracisë. Por sipas deputetit Hoxha, duhet marrë me shumë rezerva ajo çfarë deklaron kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama, pasi sipas tij, majoranca disponon fakte se grushti i shtetit vazhdon.
Gjithçka mund të ndodhi. Dhe ajo që thash, dhe që po thot kryeministri, çdo ditë grushti i shtetit vazhdon, është një këmban alarmi për gjithë vendin, për gjithë organet e sigurisë, për gjithë popullin shqiptar.
Komisioni parlamentar do të hetoj për 3 muaj dhe pritet që të trasë për të dëshmuar drejtues të lartë i institucioneve që mbajnë përgjegjësi për rendin kushtetues në vend. Të gjitha gjasat janë që veprimtarinë e tij ky komision ta kryej pa praninë e opozitës, nisur dhe nga mungesa e saj në seancën e jashtëzakonshme të kuvendit, ku vetëm me votat e majorancës u miratua ngritja e tij. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Misioni EULEX në Kosovë thotë se nuk do të hapë hetime lidhur me akuzat e raportit të Dick Martit derisa të mos paraqiten prova. Porosit që vijnë nga Brukseli lidhur me raportin e Dick Martit nuk kanë ndryshuar, kërkohet dëshmi konkrete. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha e ka anuluar tubimin e së shtunës pas ftesës së bërë nga Shtetet e Bashkuara. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka mbajtur fjalimin për gjendjen e vendit, me që rast është fokusuar në ekonomi. Në Egjipt kanë shpërthyer protestat e reja, pavarësisht nga paralajmërimet e qeverisë se demonstratat nuk do të tolerohen. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta dëgjoni edhe emision e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Në Kosovë, programet tona mund të dëgjoni edhe në valen FM në frekvencën 96.2. Ju urojmë qaste të mira.